Radio Skonto piedāvā raidījumu Darba Duna – dzīvo, strādā, esi Latvijā.
Labdien, mīļie Radio Skonto klausītāji un arī skatītāji! Šī ir nākamā epizode raidījumam Darba Duna, kurā runājam par darba tirgus tendencēm, apspriežam dažādas nopietnas tēmas, un šajā raidījumā mēs parunāsim par kādu profesiju, kurā ir ļoti daudz aizkulises, kuras mēs iespējams nekad neuzzināsim, bet varbūt uzzināsim tieši šajā raidījumā. Mani sauc Aleksandrs Tugušovs, es esmu Radio Skonto ētra cilvēks un arī šī raidījuma vadītājs. Un atklāšu noslēpumu šodien pie manis divas burvīgas dāmas, kāzu organizatoras. Oh, kā man patīk šo teikt. Dace Miezīte.
Jā, sveiks, Aleksandrs.
Dace Miezīte ir kāzu aģentūras vadītāja un arī pirmā kāzu organizatora Latvijā kopš 2003. gada. Taisnība.
Jā.
Un arī Kristīne Mateja šodien pie mums Darba Dunā. Labdien, Kristīne.
Sveiks, Aleksandrs.
Kristīne ir Peoni Events vadītāja, dibinātāja, kāzu organizatora. Un salīdzinot ar Daci, var teikt, jauniņā šajā nozarē, bet patiesībā jau ar 5 gadu stāžu. Un vai tas ir daudz vai maz kāzu organizatoriem, to mēs tūlīt noskaidrosim. Meitenes jau savā starpā ir sadziedājušās, es tā skatos, un mums daudz, kas ir jau apspriests aizkadrā, bet nu tagad izstāstīsim arī jums visu svarīgāko. Dace, sāksim ar tevi. 2003. Gads. Tavs stāsts, kā tu kļuvi par kāzu organizatoru?
Jā, nu es esmu slavēta par to, cik oriģināla ideja man radās 2003. Gadā, bet patiesībā tā nav mana ideja. Es strādāju reklāmas aģentūrā projekta vadītāja asistenta, pēc tam par projektu vadītāju. Un smēķētavā, es nesmēķēju, tā kā es pat nebiju tur klāt, meitenes sarunājās par to, ka viena no kolēģiem teica, kāds var būt, mēs rīkojam profesionālas pasākumus un mēs atvieglojam tā kā uzņēmumiem šo procesu, bet es tagad pracos un nav neviens, kas sāk noorganizēt manas kāzas un es ar savu līgvenu sastrīdējusies, vietā dienam ir sastrīdējusies. Jo līgos vecāki gribēja vienu, viņas vecāki gribēja, nu tā kā vienu vecāku, vienu otru, un viņi bija riktīgi sastrīdējušies, un līgavens savā starpā teikt kāzā. Un tad rāzās tāda doma, tā smēķētavā, kurā es nebiju, kāpēc? Nav tāda kā, nu kāpēc es nerīko kāzas? Un tad tās aģentūras īpašnieks pēc neilga laika piedāvāja man kopīgi dibināt kāzu aģentūru, un pēc gada mēs atdalījāmies.
Tieši tik vienkārši un ātri.
Jā, tā kā es vispār, nav tā, ka tā būtu mana ideja, un es būtu tik īpaša, kas to būtu izdomājusi. Tā ideja radās, izejot no pieprasījuma.
Vai līdz 2003. Gadam tu esi organizējis kādas kāzas?
Ir tā, ka es līdz 2003. Gadu maijam nebija bijis nevienās kāzās.
Nevienās kāzās?
Nevienās kāzās nebija bijis. Un es uzskatu par savu plusu, jo man nebija savas redzējums par to, kā būtu jābūt. Un savus priekšstats, un arī nebija tā, ka es tās kāzas organizēju pati. Es biju aģentūras vadītāja un īpašniece, bet man bija projekta vadītāja ar pieredzi, kur no tās pašas reklāmas aģentūras, kur ar biju ļoti daudz gadu pieredzi pasākumu organizēšanā, lielu uzņēmumu pasākumu organizēšanā, un viņa bija tā, kas īstenoja šīs te kāzas.
Labi, Kristīne, nu, un tavs ceļš sākās ne 2003. Gadā,
ne.
Bet pirms 5 gadiem. Izstāst par savu sākumu, kā tu nokļuvi šajā nozarē.
Es ļoti ilgi gaidīju to iespēju, un tad man ir maģistrs un tā tālāk, un tad es nevarēju atrast darbu, un paradoksāli kārtā es tā sēžu, es domāju, un es sēžu un rakstu tos pieteikumus darba intervijām un visu, un man nekur neņem darbā. Un man ir maģistrs un bakalaurs un bakalaurs, un es domāju, nu šis ir smieklīgi, viss. Es taisu savu, es vienkārši vienā vakarā tā sēdēju, viss no rītdienas, es attaisīšu savu uzņēmumu. Un tā, dažiem, kad jā, varbūt tas ir tas viens vakars, kurā es sapratu, es padodos un meklēju darbu, un tad, ja man ir tas maģistrs manā vadībā, tad es arī taisīšu vaļā viņu. Un tad nākamajā dienā es vienkārši atvēru un sāku ar pašu pirmo, tad man bija logo, tad man bija tas, un tad es sāku darbu pie kāzu organizēšanas un dekorēšanas.
Kāpēc tieši kāzu organizēšana? Taču varēja arī jebkuru citu savu uzņēmumu dibināt. Kafēnīcu, restorānu, biblioteku, varbūt gluži ne, bet variantu daudz?
Jā, nu, pat cik es bērnībā gribēju kļūt par, kas ir paradoksā, es gribēju kļūt par kāzu plānotāju, jo bija tādas foršas filmas, zini, kur Amerikā visi dekorē kāzas un tik skaisti izskatās. Un, un tās austiņas, kurā tu kontrolē visu. Es esmu tāda dzīve, tāda ļoti kontroli mīloša cilvēks un organizators. Un, tāpēc, jā, un tad es tik ilgi gadīju to arī iespēju, kad arī es ar savu vīru apracēšos, kad es varēšu organizēt un dekorēt visu no A līdz Z. Un, un jā, tieši tāpēc es kaut kā intuitīvi vienkārši atgriezos un no caur to visu ceļu, kultūru, mākslu, visu, ko es esmu mācījusies, kaut kā tāpat nonāca atpakaļ pie bērnības sapņa, kas man liekas ļoti, ļoti forši, jo kaut kur dzīve pa vidu es biju pazaudējusi to, nu, to cerību, ka es varēšu būt kāds organizators. Un tad kaut kā vienkārši, jā, piekies to pie domas, ka vajag tevi.
Kāda tad ir tava izglītība?
Man ir, es esmu mācījusi biznesu, japāņu valodu, kultūras vadību un socioloģiju, un man ir arī maģistrs biznesa vadībā.
Tas nozīmē, ka principā tu varētu arī uzorganizēt japāņu kāzi.
Jā, un es arī varētu ļoti labi saprast, jo socioloģija ļoti palīdz cilvēku saprast. Kultūras vadība palīdz kāzi organizēšana, biznesa vadība palīdz visas budžeta lietas. Un, nu tiešām, es domāju, ka man izglītība no visām pusēm saliekās ļoti tādā pašā triādē.
Un ir tur, kur palīdz Jā. Tev tur, kur tagad esi. Dace, kā tev ir izglītība?
Ļoti līdzīgi man ir, pirmām bija akadēmiskā izglītība, kultūras akadēmijā, kultūras socioloģija un sabiedriskās attiecības.
Oh, tas nav tas pats.
Varbūt tad bija savādāks nosaukums, bet droši vien.
Jā, tā kā, nu nav tas pats, kad man bija divas lietas, gan socioloģija, gan sabiedriskās attiecības, kas man, protams, ļoti noderēja uzņēmumu popularizēšanā, un joprojām noder tā zināšanas. Līdz tam jau, kad man bija uzņēmums, tad es devos studēt uzņēmumu vadību, kas ir īstenībā ļoti noderīgi. Ja šeit mēs runājam tieši par darbu un profesiju, tad es varu ieteikt arī jauniešiem izvēlēties studijas arī pēc tam, kad viņi jau ir izlēmuši, par ko viņi vēlās strādāt, jo viss, ko es 4 gadus mācījos, visi mani kursa darbi un bakalaura darbs bija par ko? Par kāzaģentūru, jā, par kāzaģentūru. Un pēc tam es uzliku lielu izaicinājumu Master of International Business, kuru var studēt tikai uzņēmuma īpašnieki vai cilvēki, kur 2 gadus bijuši uzņēmuma vadībā. Un studijas angļu valodā bija ļoti, ļoti grūtas, un tad es pirmo reizi dzīvē sapratu, ka es neesmu tik gudra, kā es domāju.
Cik tā ir laba apziņa.
Tas bija ļoti grūti, jo es esmu diezgan apbrīnots no savu kolēģu puses, no asistenta puses, nu, jo man smadzenes strādā kaut kā strādā, un citi tie, kas ar mani ikdienā kopā to redz, tieši kāzi jomā strādā. Ir cits jomas, kur tā nē. jā, un tad ir pirmo reizi, un ir tā labi saprast, ka kaut ko arī nevari.
Jo vairāk mācies, jo vairāk saproti, ka tu kaut ko nesaproti.
Nu, es to sapratu, jā, pie tām studijām angļu valodā. Tas bija, nu, es nevarētu laikam vadīt starptautisko uzņēmumu. Tieši tāda līmeņa, kādā mēs mācījāmies. Tā kā nevis tādu mazo, kāds ir manējais, bet nu, tādu, jā.
Labi, vai jūs, meitenes, atceraties savas pirmās organizētās kāzes?
Es ļaušu Dacei sākt.
Labi. Pirmās organizētās kāzes, un tā kā mums šī tēma ir par darbu, tad man ļoti bieži lekcijās, es vadu lekcijas pāriem, kur paši plāno kāzes, bet uz viņām nāk ne tikai pāri, bet nāk arī tie, kur vēlas ienākt šajā industrijā, kur vēlas būt kāzes organizatori vai kāzes vadītāji vai kāzes dekorātori, viņi apmeklē manas lekcijas, un bieži vien uzdod jautājumu, kā sākt. Un tā man atbilde ir ar godīgumu. Savam pirmajam pārim pateikt, jūs esat pirmais kāzes, kur jums dekorēšu kāzes, jūs gribat dekorēt. Savam pirmajam pārim pateikt, man būs pirmās kāzes, kuras es vadīšu, jūs gribat vadīt. Un tiešā pat ar organizēšanu pateikt, jūs esat mans pirmais pāris. Un es arī godīgi un atklāti biju pateikusi savam pirmajam pārim, ka viņi ir mans pirmais pāris, kuriem es organizēšu kāzes. Viņiem gan nebija tik liela izvēle, tā kā šobrīd ir cilvēki. Nu, tā kā, ja? Jo nebija citu organizatoru, bet tad organizēja, pirms tam organizēja aktieri. Bija aktieri, kuri gan vadīja, gan uzņēmās kāzu organizēšanu, arī diezgan profesionāli. Jā, tā kā es teiktu, tā atklātība, un par pirmo savu līgumu jūs varu pateikt to, ka man tā ir bijis vēl dažas reizes. Man ļoti vispār patīk cilvēki un interesē cilvēki, bet tā bija līgumiņa, kur man vēl bijuši tās dažreiz. Nu, kādnāk to tik skaists cilvēks, gan iekšē, gan ārē, ka nevar parunāt. Un tad man bija kaut kāds reizes, pirms dažiem gadiem, es domāju, vispār vai man noslēgs līgumu arī manim pēc tam, jo es nu, nevarēju tā kā saprātīgi parunāt. Nākamā tikšanās reizēm es gatavoju sev pierakstus, lai tā kā, ja es zinu, skatos un es pazūdu, un tad es atopies skaties pierakstos. No lūk, un Ingrīd ļoti, ļoti, ļoti skaista, sieviete ļoti, ļoti skaista, un tā es uz viņu lūkojos, un vīrs, nu, tagad es viņam, Un pirms dažiem gadiem Facebook brīnums man uzrakstīja, sveika Dace, es esmu tev pirmā līgaviņa. Un tik jauki, viņiem nākošajā gadā 20 gadu kāzu jubileju un viņiem dzīvo kopā, viņiem bērniņi. Un, nu jā, tā kā savu pirmo līgaviņu atceros, jo es toreiz viņu skatījos, un es toreiz biju jauna meitene. Un skatījos tādu sievieti ar abrīnu, cik viņa bija nu, perfekta, nu, tiešām ideāla, gan iekšēji, gan ārēji. Izturēšanās viss, nu tas bija kaut kas priekš manis tāds, kas, man likās viņai nims apkārt ir, un viss viņa ir, nu, tik īpaša.
Nu, un šīs jā. Skaistās sievietes, skaistās līgaviņas, pirmās kāzas, tavas pirmās organizētās, kas bija tas grūtākais tajā visā? Kādas kļūdas tu pieļāvi vai atceries?
Kuras kļūdas nepieļāvi, var godīgi teikt. Pirmajos gados lielākā kļūda, Tāpēc, ka sāku, viņas nebija lieliskās. Man liekas, ir jāsāk to, un es vēl atgādināšu, kad man aģentūrā strādāja tā kā tajā brīdī profesionāla producente, nu, kad mēs kopā organizējām es un profesionāls organizators. Un manā lielākā kļūda pirmajos gados bija, kad es biju ļoti atvērta par to, ka pāri ņem savus draugus vai paziņas, lai viņiem nodrošinātu kāds pakalpojums. Es joprojām tam esmu atvērta, viņi vēlās var ņemt savu draugu vakar vadītāju, draugu fotogrāfu, draugu bārmeni. Bet tā, es jums arī pabrīdinu, nu, jau ar savu pieredzi, kas sākumā man nebija, ka tas nozīmē, ka vienā brīdī viņam var nebūt kāzu dienāšas pakalpojums, un šis viesas sāk svinēt kāzas un vairs nestrādā. Tā kā tā bija pirmajos gados, tā bija pozīcija, kas izraisīja visbiežāk problēmas tieši kāzu dienā. Tāpēc, ka tas nebija tas, kas ir, nu, tā kā atrunāts no manas puses, un tieši cilvēki jūtās tā kā draugi, kur ir uzaicināti, vai arī par samaksu, bet, nu, tā.
Labs moments, ko ņemt vērā. Arī šobrīd, man liekas, tas varētu būt aktuāli visiem.
Man ir pāri, kur vēlās, un cik ļoti labi, tikai ir iepriekš ļoti stingri jānorunā šie noteikumi ar to draugu, kuru vai paziņu, vai darba kolēģi, kuru jūs sarunājat. Jo, nu, diemžēl mēs tā būtu, kad diezgan bieži, kad viņš vairāk sevi jūt kā viesi, un arī pārējie viesi, arī kāda viesu grupa, kas pazīst, saka, nu, nāc taču ar mums iedzert, nu, taču viss kārtībā, nu, taču regatavs Jānis precās, viņš esi negrīt, Jānis saka, jā, man nekas nav pretim, lai nāk, bet pēc tam man nav kas mičošana fotografē, jo Jānis jau pie bāra guļ, no.
Es kā kāzu vadītājs esmu bijis pāris kāzās, un jā, patiesi, aicina pie galda, aicina iedzert, bet es vismaz priekš
sevis
esmu nolēms, jā, līdz brīdim, kamēr es strādāju, kamēr nav novadīta pēdējā aktivitāte, es nedzeru, nu vismaz stipro alkoholu.
Nu, redz, visi ne visi ir tik atbildīgi, ļoti daudz ir viegli ietekmējumi.
Un kā tev, Kristīna, ar pirmajām kāzām? Tas nebija tik sen.
Nē, es tam... Pirmās kāzes pašas. Pirmās bija tikai dekorēšanā, netik daudz, bet es, man visi pāri, jāpiemina, ka visi pāri, kuriem es strādāju, kļūst par maniem draugiem. Un tiešām arī ar tādiem, ar kuriem es runāju tiešām pēc gada un vēl Facebookā draudzējos un apsveicu dzimšanas dienās, nu tiešām, tāpēc, ka es ar saviem pāriem, atšķirībā no varbūt no lielām kāzu aģentūrām, es strādāju tiešām viens pret viens un ļoti, ļoti daudz laika pavadu ar viņiem runājot. Un arī šis pirmais pāris man ir ļoti, ļoti mīļš. Bet es neaizmirstu, tās bija tādas ugunskristības, es domāju, ka es traka palikšu visu to dienu, jo tu nedrīkst pieļaut pirmajās kādās kļūdas. Varbūt tāpēc arī tev dati sanāca nepieļaut, nu vai, jo, bet es tiešām, man bija tāds spiediens, kad nepiekopu godīguma principu, bet es negribēju pievilt, jo man nebija tik liels mugurkauls, lai pateiktu, ka jūs esat mans pirmais pāris.
Tā tad tu nepateici?
Nē, es neteicu, jo man bija svarīgi, ka mans darbs runā par mani. Un, ja, protams, pēc tam es kaut ko salēju grīstēs, par to absolūti uzņemtos atbildību, bet es gribēju pierādīt sev un arī pārim to savu, nu, ko es varu izdarīt. Jo es zinu, ka man ir iekšā, es zinu, ka es varu, man tikai tas ir jāparāda. Un viss, bet tas viss bija pilnīgi no jauna, pilnīgi no nulas. Katra pozīcija, kas ir jāizdara kāzās, man vienkārši bija, kur es tagad šito dabūšu. Man, piemēram, vajag rekur... Nu, jebkādu, kas būtu pozīcija vai ar dekorācijām saistībā, jo šim pārim es arī ļoti, ļoti daudz palīdzēju organizatoriskā ziņā. Un arī pēc tam mēs runājām, ka es esmu viņiem tās kāzes organizējis, gandrīz visas, pat neesot organizators un par to nesaņemot atalgojumu.
Jo tu biji sākumā?
Es biju kā dekorators, jā, bet es tieši daudz, ko tiešām nezināju. Man nebija mazākās jausmas, kur katru no lietām, kas man ir nepieciešama, sākot ar ielūgumiem un visu, ka tu esi pilnīgi jauns, tu nezini, kur to visu meklēt. Un tu tā kā parasti līgaviņu meklē, googlē, meklē visur, meklē Instagramā, un tā tu krāji, tu veido tās attiecības ar pakalpojumu sniedzējiem, un tagad jau man ir daudz savādāk tā pieredze. Bet tās pirmās tiešām bija, atceros, bija 40 grādu karstums gandrīz, jo viņiem bija vēl tāda siltumnīca, un zem siltumnīcas viss ir, zini, ārā laukā, piecreiz karstāks. Un kā es aizsūtīju divus cilvēkus pakaļ uz baznīcu dekorācijām, tikmēr mēs kārtojām to visu, man bija foto pieturviet jāsagatavo, un man floristi strādā tur, viņi ir uztaisījuši to arku, man puiši ir aizbraukuši tur, un man palīdz darbojās ar galdiem. Saprot, man fotozonā ir jābūt pēc 20 minūtēm, un es nesu pati, jo tur nevar uzbraukt kalnā visas dekorācijas uz pleciem, tas bija, jūs zināt, es nekad es pēc tam atceros, es sēdēju pašā vakarā, jo es gāju kilometru kalnā, bez nācu lejā un tā kaut kādas sešas reizes, un tad es vakarā pašā, tas bija, es sēdēju vienkārši vakariņas, jo tu visu dienu neesi tādā skrējienā, ka tev vienkārši nav laika. Un tad es sēdēju, es domāju, man tiešām asars bija, ka šito izdarīju. Es biju tik lepna tieši par tām pirmajām kāzām. Man ir vismilzīgākais lepnums, visfantastiskākās atsauksmes no pāra, kuram es joprojām neesmu pateikusi, ka viņi bija man pirmie, un es tā arī neteikšu, kā viņus sauc, un līdz kapam turēšu pie sevis.
Ja negadījumā jūs skatāties šo raidījumu, mīļais pirmais Kristīnas pāris, kurajam Kristīna dekorēja kāzas, principā tu dekorēji kāzas, bija kā dekorātori, plus tu
iegūmi pieredzi organizēšanā, jā.
Un principā nav melots, tu jau neorganizēji viņiem kāzas, tu dekorēji.
Es dekorēju, jā.
Baltie meli, vai tas skaitās?
Veicās, ka viss bija labi, jo un tāpēc, kad manā pieredzē es esmu redzējusi, arī kā dekorātori ienāk tirgu, un tas viens no veidiem ir dekorātoriem tieši draukās dekorēt, un ļoti svarīgi ir pateikt, jo man bija arī ļoti liels kāds, un liekas nebija pretim, lai jaunais pārsņēma savu klases viedzenu dekorātoru un dod viņai pieredzi, un tādos nosījumos bieži vien nav jāmaksā par darbu, kad viņi ir ienāk tirgu, ir tikai par ziediem un materiāliem. Un tajā mirklī, ka līgavai jānāk pie altāra, saksofonis sāk spēlēt, līgavai jānāk pie altāra un arka vienkārši apgāžēt. Un tā vienkārši ir pieredze, jo bija salikts ļoti daudz ziedi, bija ļoti liela budžets, ļoti daudz ziedi, un tā vienkārši nebija pareizi nostiprināts. Un, nu jā, tās ir tās lietas, kas nāk ar pieredzi, un tādēļ mans ieteikums būtu tiem, kas grib sākt šo darīt, sākt pakāpeniski, sākt ar mazākām lietām un pamazām augt, saprast komandu, lai tu vari izdarīt, lai tu vari paspēt, jo es, piemēram, man bijis, kas satieku izstādē dekorātoru, skatos ļoti smuku albumu, divas meitenes, un es sāku domāt, es varētu viņam varbūt izveidot sadarbību, tiešām ļoti labu gaumu un stils, un tā. Viņas man sāka stāstīt par tām kāzām, kuras viņa rīkojuši, un saka, un tad mēs to gandrīz nepaspējām, un to mēs tur nepaspējām, bet, nu, un tā, un es domāju, nē, ir ļoti svarīga tā pieredze un tā pakāpeniska augšana, lai tu nodrošinātu visu to, ko tu vari, jo tā ir viena diena cilvēka dzīvē tāda, nu, vairākumam, un viņai ir jābūt tik labai, cik viņa var būt, un ir pāri, kuri vēlās visbiežāk daļa budžeta, tātad dot iespēju arī tiem, kur iesāk. Un tad viņi ir gatavi tam, ka viņiem kaut kas var nebūt kā vajag. Tāpēc man liekas, ka jā, tā atklātība un godīgums vienmēr nospēlē. Bet es reiz atceros par savām pirmajām lielajām kāzām. Un tur man precējās tāds līgavēns, kurš kāzu panošanu nepadalījās. Visas kāzes mēs organizējām caur vedējiem. Un vedētājs man lika no līgavēnu nodot. Bet acī tu saprot, kas būs, ja kaut kas nebūs tā kā vajag. Nu, ar tevi tas būs, ja? Jā, saprot, jā. Nu, tas mēdz būt pie lieliem budžetiem, jā. Nu, arī tā var būt. Nu, tev ir jāsaprot, ka nu, tu tomēr kāda līmeņa projektu rīko. Un tev ir jāuzņemas atbildība par to, ko tu dari.
Nu, es domāju, ka jā, pašā sākumā, kad tu ņem pašas pirmās, tev nu, nebūtu iekšā, es domāju, ņem tādu lielu budžetu kāzu cilvēkiem. Bet arī šīs kāzes bija tiešām tās manas pirmās bija ar 100 cilvēkiem, kas ir liels kāzes, kas jā, nav jā. Mazās 30-20 cilvēki. Bet jāpaturprātā vienkārši, kad ja tu vēl strādā citu darbu, pamatdarbu, un tad tu mēģini sākt savas kāzu organizēšanā iesaistīties vai dekorēšanā vienalga, tad to vieglāk ir darīt pakāpeniski, ja tev ir nu, šis pamatdarbs. Bet ja tu ej uz visu banku, nu, tad manā gadījumā es vienkārši ieliku visu sirdi un dvēseli, bet tad es biju pilnīgi 100% pārliecināts par tevi. Nu, kad arī es kā cilvēks uz tāds, kas nepieļā kļūdes un erorus ikdienā, un tad, ja tādi sanāk, tad es ļoti, jā, nu, pilnīgi reflektēju un pilnīgi mainu to visu, kā lietas ir jādara. Tā kā jā, bet ir pašāk, ja tas pamatdarbs.
Šeit, esot filmēšanas telpā, jūt pozitīvo enerģiju no abām dāmām un ļoti līdzvērtīgi, un tas virziens, manuprāt, abām divām ir īstais, un jāsaka, ka es esmu pārliecināts, jūs abi esat īstajā vietā, darot to, ko jūs darat. Bet skatītāji, jums ir jāzina, ir nu, jāsaka, liela atšķirība Dacei, Daces pieredzei un Kristīnas pieredzei. Kā mēs arī šajā raidījumā nereti salīdzinām, tas pieredzējušais un tas jauniņais. Cik gadus vajag vispār kāzu organizatoram, lai teiktu, man ir pietiekami pieredzes, tagad es esmu pārliecināts, vai 5 gadi ir pietiekami. Bet es varbūt vispirms jautāšu
Dacei. Okay. Ir tā, ka sākumā man kā ziņotāja bija vienīgā darba vieta. Savukārt pēc tam man piedāvāja darbu starptautiskā uzņēmumā par mārketinga vadītāju. Un tas ir to, ko es biju gaist pirms tam, kad es strādāju reklāmas aģentūrās, un es piekrītu piedāvājumam. Tā kā es esmu veselu vienu mēnesi nostrādājis profesijā, kurā es vēlējos strādāt, jo es biju stāvoklī tieši pāri un laikā, un visi viņi bija gatavi man ņemt. Bet man palika tik slikta ar veselību, ka man ārsts pateica, ka man jāaiziet no darba. Un līdz ar to es aizgāju no tā, un man kāds kļūt par vienīgo. Nu, tas turpinot Kristīnas teikto par to, vai var apvienot profesiju un uzsākt pakāpeniski to, ko dara. Un vai viena, vai cik, kad ir tas laiks, kad tu esi profesionāls, tad spriežot pēc tā, kā man ir aģentūrā bijušs asistents un projektu vadītājs, es teiktu, tas ļoti atkarīgs no cilvēka, jo es esmu piedzīvojis to, kad es paņemu darbinieku uz vienām kāzām dekorēt, vienu nelielu lietu, ko man vajag papildus lietu, un es ieraugu lielu potenciālu, es viņam iedodu jau mazāku projektiņu pēc tam, un pēc tam jau man ir 10 gadus kāzu, otrs kāzu organizators aģentūrā. Tāpēc nav viena diena vai otra. Un vēl spilgts piemērs bija, bet viņi izlēma nestrādāt kāzu jomā. Pēc tam man atnāca meitene februārī. Un jau pēc pirmās vasaras es redzēju, ka viņi ir ļoti labs kāzu organizators. Un es viņiem varu dot pastāvīgi, un es tevi pastāvīgi organizēju. Tāpat mēs visur esam komanda klāt. Tas nav viens cilvēks, arī manam darbam. Mums ir tāds vairāk acu princips, kas izvērtē kāzu materiālus, budžetu, scenārijus, visu inventāru sarakstu vai nav kaut kas aizmirst. Nu, tā, ka visi tam piedalās sapulces un tā. Tā kā, nu, tas nav tā, ka cilvēks viens pats, bet es teiktu, ka tas nav atkarīgs no termiņa, tas ir atkarīgs no personības un, nu, protams, pat arī vēlmes. Bet es teiktu, no personības un tām profesionālajām spējām. Tad es teiktu, ka pēc vienas sezonas jau var būt profesionāls, ja tu esi. Un man ir bijuši praktikants, kurš studējot visu 4 gadus nāk pie manas praksē, un es viņam saku, nu nebūs. Nu tā kā, pat nerunājot par to, ka tu varētu būt kāzu organizators, tu pat nevar būt kāzu asistents. Nu tā kā, nu kad tu, nu tev neatbilst nekas, tu nevar izdarīt to, un tu nevar to iemācīties par 4 gadiem, ejot praksē, vasarās kāziņu durā, nu meklē ko citu, meklē savu citu vietu. Bet meitene bija, nu bija tās meitenes ļoti neatlaidīgas. 4 gadus mēģinājis.
Šajā nozarē neatlaidība 4 gadu garumā nedod garantiju.
Nedod garantiju. Zumētē ir visās nozarēs. Visās nozarēs. Mēs katrs esam labs tur, kur mēs esam. Varu pateikt, man tāds ļoti patīk piemērs. Es 8 gadus ar meitu kopā gāju muzikas skolā, mācījos ģitāru spēlēt. Es nemācēju nekādas notas, neko man skolā nebija mācīts. No mētas pirmās klases gājumi kopā. Un pēc tam ģitāru skolotājs Mūzlēs viņam organizēja kāzu. Es teicu, nu kā, nu Elvīna, es tev iedošu visus tos materiālus un visu, ko to vajag informāciju, nu rīko pats. Jo viņš pats ir ne tikai mūzis, viņš arī producents Very Cool People grupai un, nu, tā kā ar organizēšanas saistībā. Viņš teica, jā, Dac, rekurs, tev iedošu notas, ņem notas, nu spēlē. Ok, jo ar visu to, ka es gāju 8 gadus mācīsies, ar visu to, ka es zinu tās notas visu, man vienā, es bez viņa, ne, nu, man vajag tam nākamam līmenim. Tam iepriekšiem līmenim var, ja? Un visu, un tā viņš man atsēdināja, tā es rīkoju LVKs.
Ļoti labs piemērs, jā, katram ir savs. Jā. Un es pamanīju, ka Kristīna, kamēr tu stāstīji, ļoti plati smaidi.
Jā, nē, es domāju par to, par analoģiju. Es izdomāju prātā precīzi salīdzinājumu, kas man liekas vispiemērotākais. Ja tu prasi, cik ilgā laikā var, tu saproti, nu, kad es tagad esmu organizators, un Dacis tieši tādu foršu, tādu ieminējās to tekstu, kad es tā salīdzināju, ja nebūs, nebūs, tas tā kā, ja tev nav talanta, tu nevar būt aktieris, tu nevar būt mākslinieks, ja tev nav talanta. Katrs piedzimst ar kaut kādu īpašību kopumu, kas viņam ir, un mūsu gadījumā tā ir organizatorība, tas ir menedžments, tas ir līderība, tā ir vadība, tie ir daudz dažādi tādi tieši tās īpašību kopums, ar ko mēs vienkārši esam piedzimuši. Un daži, nu, katram ir savi talanti. Tā kā mēs vienkārši esam atradušas tieši to nišu kāzas, kas ir mums patīkams sirdslietā, jo mēs jau vadību varam izpaust jebkurā. Tāpat kā man ir otrs uzņēmums, kurā es, man ir nu, manas bērnu grāmatiņas un bērnu iedvesmots, tā šis savukārt kāzas ir manas iedvesmots, un tā es varu izpaust savu organizatorisko pusi un to radošo pusi.
Un šajos Tāpēc. Laikos jau ir ļoti ērti patiesībā, ir tik daudz karjeras konsultanti, speciālisti, kuri palīdz atklāt mums šīs stiprās puses. Esat izmantojušas kādreiz, nebija vajadzīgi.
Es labi zinu savas stiprās puses.
Man bija tā, līdz es dibināju, kā ziņaģentūras bija strādājis 14 darbvietās un daudzās no tām ilgstoši, jo es lielākoties strādāju 3 vietās vienlaicīgi. Un tāpēc arī, ka es priekš pieminēju, ka man ārsts teica, dati stop, un es tev arī strādāju 3 darbvietās. Un dažādi, un man arī bērnībā bija ļoti daudz intereses un pulciņi, un šeit priekš profesijas, es teiktu, viens karjeras konsultants noteikti izmantot, gan ir savu plustam, tā ir profesija speciāli, bet es ieteiktu labu, ļoti labu lietu, kas ir, ja ir iespēja skolniekiem vasarās strādāt. Mēnesi kaut vai, bet lai tu redzētu, un es esmu bijusi atvērta kādreiz, ka man kāds jautā, un vēlās nākt prakses, tāpēc, ka tu sēdi tajā ofisā, un tad ir tādiem cilvēkiem pārsteigums, ka kāzu organizēšana ir rīktīgs ofisa darbs. Nu, rīktīgs, kamēr nav tas mans līmenis, kad es jau braucu pas viņiem vietām, ar pāriem uz degustācijām, un, nu, tā kā, jā, man es, gāzu dienu, un viss, es esmu arī ārpus, bet tas ir ļoti liels ofisa darbs, tas ir liels darbs noliktavā, krāmējot inventāru, krāmējot kastas, un krāmējot busā, kāzu dienā kastas, un tā tālāk, un tieši, tā kā, to profesiju izmēģinot klātienē, man liekas, labākais veids, kā tu var saprast, vai tas ir priekš tevis vai nav priekš tevis. Tu redzi to dziļumu tajā profesijā.
Nu, principā arī labs starts ir aiziet kā asistentam.
Jo vasaras sezonās tiešām, jo arī es, tā kā Dats teica, ka viņi paralēli strādājusi vairākos darbos, arī man ir, kad man visu gadu paralēli ir mans Blooming Baby darbs, nu, mans uzņēmums, un tad es tev Datsē teicu, Nu, es kāzu organizēšanu nodarbojos tiešām uz vasaras sezonu, kas ir no māja līdz septembrim, lai varētu pilnvērtīgi, jo, nu, tev ir tieši tik daudz laika dienu naktī, cik tev ir. Un tad visu gadu to, nu, divas uzņēmumus vienlaicīgi ir grūti vadīt. Tāpēc vasarā ir ļoti forši, ja ir tie, teiksim, jaunpienācēji, kas vēlas kaut kur atspērties, saprast, vai tas ir tas, ko es gribu darīt. Jo kāzu organizatori un arī dekorātori dažādi tipu komandas, floristi meklē palīgus, vienkārši dot pieredzi papildus, jo tā sezonas tiešām ir traks, tiešām ir daudz darba no rīta līdz vakaram.
Jā, tu, Kristīne, minēji, ka tev ir arī otrs uzņēmums divos vārdos. Tas nav saistīts ar kādām?
Nē, jo es esmu ļoti daudzpusīgs cilvēks, un man ir grūti laikam izlikt visu savu, kas man ir iekšā vienā vietā. Un kaut arī šķietam, ka kāzas ir jau, nu, kur nu vēl plašāk, kur nu vēl sākot ar ziediem un visu un organizēšanu. Bet nē, man, tā kā man ir arī bērni, vesel trīs, tad viņu iedvesmots ir arī mans otrs uzņēmums, kas ir Peony Bloom. Man ir Peony Events, Peony Bloom, Peony Deco, visi ir saistīti Peonijā. Ejam saprot, kāpēc arī paties esmu visu Peonijās. Bet jā, un tad tas savukārt ir Blooming Baby bērnu grāmatas. Un tad tās ir vienkārši dabiski kaut kā attīstīšās, kas ir manu bērnu iedvesmots, un es pati sevi iedvesmoju ar savu otru uzņēmumu. Tā kā es no visām pusēm iedvesmotu un iedvesmoju žāru un ņemu un dodu.
Nu, tur var savākt kopā īstenībā. Ir kāzas jaunajam pārim, un tad agrāk vai vēlāk viņiem visticamāk būs bērniņš, un tad arī tas viss tātad.
Jā, un mani kāza pāri ir arī no maniem pirkuši bērnu grāmatas, jo viņi zina arī manu otru uzņēmumu. Tā kā, jā.
Vai tu joprojām Dace strādā trīs uzņēmumos vai varbūt divos?
Nē, kopš 2005. Gada, kad man pirmais bērniņš pieteicās, es strādāju tikai vienai kāzu aģentūrā, un to nebūtu iespējams apvienot ne ar ko citu, un tā komanda ir tikai vienīgi augusi, jo nav arī tā, ka mēs rīkojam tikai kāzes, mēs organizējam arī kristības bērniem, un bieži vien izmanto mūsu pāri, mūsu pakalpojumus, apaļas dzimšanas dienas, īpašas dzimšanas dienas, uzņēmuma pasākumus, jo mūsu pārējiem ir uzņēmumi, tad viņi saprot, vispār tik forši, ka ir kāds, kas tavā vietā to visu izdara un tik labi. Un mūs gan ņem tādiem, ar dažiem izņēmumiem, mums ir bijusi arī kaut kāda crazy un tāda uzņēmuma pasākuma, labi neminēšu piemēram, tas bija tiešām traks, sporta spēles mēs esam rīkojuši, bet vairāk mazāk pie mums tiem citiem pasākumiem nāk, kad grib viņus klasiskus, nu varētu teikt gan īsti kā kāzes, kad grib tādu 18, 20, 30, 50, 60 gadu dzimšanas dienas, kurš grib tāds klasisks vai kristības, kuras vēlas tādas klasiskas bērnu dzimšanas dienas, gadiņš 5, 10, kur ir gan klasika, gan arī tā mūsu netradicionālā pieeja. Jo kāzām, kāzas ir, spīrokti var viens no jautājumiem, kā kāzas ir mainījušās šajos gados, šajos 19, kuras organizējām, viņas ļoti mainījušās. Un mums visu laiku ir jāskatās kaut kas jauns un jāsako līdz tam, kas notiek. Un līdz ar to arī, kad mums nāk cita veida pasākums pasūta, tad nāk pēc tā, lai būtu kaut kas cits, lai nebūtu, tā, nu, piemēram, sporta spēles pasūta pie mums, tāpēc, ka negrib tā kā klasiski notiek sporta spēles, bet grib tā kā mēs to varam izdomāt un redzēt. Tā.
Nu, tad jau, ja jau tu man tā saki, nākamais jautājums. Jā, nu, kas ir mainījies kopš 2003. Gada?
Jā.
Darba tirgus arī ir ļoti pamainījies, un tās tendences vairākās jomās profesijās ir mainījušās. Kas ir tas spilgtākais, kas ir mainījies šogad laikā kāzu organizēšanas lāsā?
Nu, tā varētu iedalīt divas daļas. Tas ir pašas kāzes un otrs kāzu biznes. Kāzu biznesā, tagad es sākumu bija mājaslaba kāzuagentūra.lv, un visi apcēla mani par to, kad es audzēju kāzas.
Kāzu aģentūra.
Jā. Un neviens īsti nevarēja saprast, prieš kam vispār ir vajadzīgs kāzu organizators un vai taču vedēji. Un tas viss ir mainījies, un mūsdienās cilvēkiem ir savas intereses, hobiju, visu, un vedēji vairs nevēlas uzņemties šo funkciju, tāpēc ir audz stipri pieprasījums pēc šī pakalpojuma. Tas būtu no tā biznesa viedokļa, arī mēs nomainījām mājaslapas nosaukumu, bet tas notikās arī pats no sevis, jo man tagad pēdējos gados ir tā sajūta, ka man ir tik daudz mīlestības, un es domāju, reizēm cilvēki varbūt domā, ka es bišķiņ kukū ar maniem Instagram ierakstiem vēl kaut ko, jo es ļoti daudz dodu zāru un saņemu un tiešām dzīvoju tādā, nu, fantastiskā mīlestībā. Pati privāti, profesionāli, ļoti. Bet es teiktu, ka Interes Busos un Kāras Lācis to redzēju jau savus 15 gadus atpakaļ, jo vienā brīdī viņi mani satiekot sāka teikt čau mīlestību. Viņi man sauc par mīlestību, vienmēr, kad mēs satikāmies kāzās. Un man tā mīlestība kaut kā iesēdās, un jā, un tad es nomainīju to mājaslapu no tām kazām uz mīlestību. No tā, tas no tā biznesa viedokļa, tas ir mainījies, tas pieprasījums un tas profesijas novērtējums. Un pašas kāzas, ja interesē arī kā mainījušās.
Jā.
Tad pašās kazās tā labā lieta ir, kad ir kad tirgus ir reaģējis uz tām klienta vēlmēm un ir ļoti daudz jaunu viesnam, jo tad, kad mēs sākām organizēt kāzes, bija ļoti maza izvēle tieši svinību vietām. Un tas ir ļoti, ļoti labi, kad ir daudz jaunas svinību vietas un kad ir plaša izvēle. Svinību vietas seko līdzi pieprasījumam, mainās, rodas pieprasījums pēc steltīm, viņi uztais stiklotas ārteres, rodas pieprasījums pēc lampiņām, viņi ieliek jau lampiņas, vai ja viņi paši neliek lampiņas, tad viņi jau ir paredz vietas, kur viņas var piestiprināt. Nu tā, ka tas ir ļoti mainījusies tā nozara. Un arī tad, kad es sāku, tad, piemēram, kāzu fotogrāfs, kur bildēja salonā, studijas tipa bildes, tādā laika bija kāzās vairāk mazāk un līdzi tā nebrauc. Un tad es tos kāzu foto, nu, ja arī braucu līdz, tad tie bija tiedz studiju fotogrāfi. Un savukārt ar to manu citu redzējumu un nebūšanu kāzās pirms tam, tad es kāzu fotogrāfus ņēmu, kas strādā žurnāliem, kas bildē reportāžus un kuras bija iepazinusi caur sadarbību. Un Jācis bija ļoti, ļoti labs risinājums, jo viņi pavisam savādāk fotografēja kāzu. Un ar gadiem tā kāzu fotogrāfu nozara Latvijā ir attīstījusies stipri un tam es sekojos līdzi. Un tāpat kāzu vadītāji bija ļoti šaurs tas piedāvājums, un tas nebija tas, kā es redzēju kāzu un kā mani pārredzēja kāzas. Bija tā ļoti, kad gribi tradicionāli un ar tautas dziesmām, un tas bija, nu, kad es sāku vairāk bija šis formāts kāzām. Un tad es uzrunāju pamazām aktierus, televīzijas cilvēkus ar lūgumu, viņi vēlētos kāzās darboties. Un tad ir tādi, kur mēs kopā esam auguši, mēs arī redzam, kā mēs augam. Man ir fotogrāfi, kuriem es strādāju 10 vairāk gadus atpakaļ, un tāpat vakar vadītāju visu, un mēs mēdzam pa laiku apspriesties, kā mēs paši esam mainījušies un kā ir mainījusies kāzu nozare. Bet to visu laiku ir jābūt ļoti mūsdienīgam un jaunam. Un tāpēc es priecājos, ka meitai 17 gadi, jo es ceru, ka tajā mirklī, kas kļūšu pārāk tā kā senela, ka viņa man pavilks atkal uz to jaunību un palīdzēs saprast vairāk tos jauniešus. Un te piebilstot, ka es mēdzu uztraukties par to, cik ilgi man profesija būs noderīga, cik ilgi, nu, līdz kādam vecumam varēšu viņā strādāt. Ārzemēs kāzu plānotājs ir sirmas fifīgas kundzītes, ļoti sirmas, nu tā kā vecmāmiņas, vai pat jau vecmāmiņas.
Kaut ko šanels, tikai sirmā vecumā.
Nu tā, tāpēc tas man tā atslābina, nomierina, jo tā pieredze jau tiek novērtēta. Nu, tā.
Un arī nākamā paudze tev jau aug. Es saprotu,
jā.
Ko par tevi arī strādā, kādās?
Meita no 13 gadu vecuma, un es viņai piedāvāju, un es viņai neuzspiedu vienā brīdī, nosprādu viens kas, un es viņai jautāju, bet man jau bija tā doma, kas varētu viņu ievirzīt, jo viņa pat bija izteiks vēlnīca, bet es neko lieku neteicu, tikai piedāvāju, viņa nosprādu viens kas, un es jautāju meitiņu, vai tu gribētu to vēl kādas kāzes, un teicu, mamīt, vai es drīkst visas. Un tā viņa jau 4 gadus palīdz, un klienti iesūta saldumus uz ofisu, un jau viņa ir izaugusi liela, no jums cits problēmas.
Vai labāk nejautāt kādus?
Nu, viņa ir ļoti skaista meitē.
Skaidrs.
Kāzās mums ir ļoti liels problēmas, ne dzīvē, jo ikdienā viņa ģērbjās kā pussauc, bet kāzās viņa ir kokteļu kleitā, nu kā ir jābūt asistentam, jā, un nu, iet ļoti, ļoti grūti. Un līga viņiem tiek prasīta atļauja, un tā man tiek prasīta, jo man vīrs arī strādā kā ziņdurā. Un ir kāds dienā uz vietas, un viņi saka, ne, man teica, tur es nevaru iedējot. Nu tā, tas tā ārpus laikam mūsu šodienas tēmas, bet nu, audzinu nākamo profesionāli, un tas ir tas, ko es ieteiktu izmēģināt, jo es pilnīgi es biju atvērta arī, ka viņi neturpinās. Jā, bet viņi ir tā kā, samērs smējos, tik man mēdz, ka man vajag vēl kādu kolēdus koordinātāju. Man mamma vairāk kā 10 gadus strādāja kāzu aģentūrā, kā kāzu organizators. Un reizēm ir tā, kad, nu, kad ir tāds joks, nu, ka varētu to daci nodublēt. Nu, tad es esmu divās paudzēs, viņas vēl nodublēs gan uz leju, gan uz augšu.
Man līdz manai paudzē vēl jaug. Manai paudzē 5 gadus.
Jā. Labi, bet mēs, ja mēs runājām par tām tendencēm, kas ir mainījušās no 2003. gada, kas varbūt, Kristīne, 5 gadu laikā, kamēr tu esi nozarē, kas ir tie spilgtākie izaicinājumi, ko tu saskaries tagad? Kas ir tas?
Man patiesībā ir arī tāda pāri, kas ir Dacis pieminēja. Pirmkārt, man ir nesalīdzinājumi savādā komanda. Aiz Dacis noteikti stāv 50 un plus cilvēku komandas milzīgs. Kas ir atšķirība, ko tu gūsti, pirmkārt, ar pieredzi, ar laiku, ar to arī jārēķinās. Tā, ka tu sāc, tā, ka tu esi bijis pašā sākumā, es tiešām biju pilnīgi viena pati. Un man bija mana floriste, un man bija viens puisis, kam es palūdzu palīdzību. Nu, tiešām pašā sākumā. Tagad mēs esam 5 cilvēku komandā, nu, kas ir ar katru gadu nāk man kāds klāt. Nākamajā šajā sezonā man būs vēl viena dāma klāt, kas palīdz tieši radīt kāzu, gan organizēt, vairāk ar dekorēšanas lietām. Tajās kādās, kur tas man ir nepieciešams. Bet, jā, vislielākā izaicinājuma, manuprāt, ir tieši tagad tu sāc, kā to visu izmenedžēt, kā tu vari visu paspēt, jo tev ir jābūt visam vienlaicīgi, visur vienlaicīgi un jāpaspēj, jo tev nav tā lielā komanda, es tevis. Un tad, jā, tas ir viens no izaicinājumiem, kā to visu izdarīt, kā to visu saplānot, bet tas atkal ir ļoti vienkārši foršs, korekts laika managements, jo viss ir laikā. Līdz, ja viss ir saplānots izdarīt, tad vispār nevajadzētu būt nekādai pārklāšanai, ne ar ko. Man savukārt ir pāri, kuri par vakar vadītājiem vēlas savas vedējas. Ir, tā kā šī tendence gan nav pilnīgi pazudus, bet es arī par to vairāk īpaši neiesaku, lai arī vedēji var justies kā viesi savu mīļo cilvēku kāzās. Tā kā, bet es ļauju, ja pāris to ļoti, ļoti vēlas, vienkārši jā, arī kā Dacis pabrīdinu. Un jā, bet izaicinājumi ir arī tīri transportā, viss tieši tik tālu vai tu, cik pāri grib. Tā kā manā gadījumā es vēl neesmu organizējis kāzas, kas ir Daugavpilī. Kas man liekas izaicinoši, es ne. Tas man liekas pat tālu. Man ļoti patīk kādas, kuras ir labi 150 km Rīgas robežās. Jo tik tālu līdz Daugavpilī atpakaļ, ņemot vērā to, ka arī man deko komanda arī nākamo dienu un vēl pēc tam strādām, varbūt vēl dienas iepriekš, tas man šķiet vēl pārāk izaicinoši. Nu tiešām tie 300-400 km. Tur patpakaļ, tur, nu, man liekas, bišķi padaudz.
Mēs braucam iepriekšējā naktī un nakšņojam. Nu, tie, kas ir aiz Liepājas, Bernātos ļoti, ļoti skaists viesunams ir čilīns, nu, fancy stiklotu būva.
Bet tā kā man ir mazi bērni, tad es uz 3 dienām nevaru pazust visu komandu. Tas ir tāds izaicinoši ar maziem bērniem. Un arī mazi bērni, tas arī ir izaicinoši manā gadījumā. Bet, jā, kopumā pēdējo 5 gadu laikā, tā kā jā.
Tu minēji arī par komandu, tā tad esi tu, ir
kopumā florist, 5 gadu. Flowers florist līga, jā, bet, un jā, un tad man ir vēl dāma un vēl 2 puiši, kas strādā, kas dar smagās lietas.
Tad maza komanda.
Maza kompakta, bet jā, varoši. Nu, mēs esam auguši lēnām, jo es piesaistu vienu otru, tad es saprotu, ka man ir kāzas, kurās man nevajag 2 puišas, nu, kurās tiešām ir, nu, nekāda krāsa loma, nekas nenoteikti, nu, tiešām tādas lietas. Es atkal klausījos dacu stāstos ar 8 busiem, bet atkal tās ir pilnīgi divi dažādu kāzu budžeti, divi dažādi vispār apjomi un apmēri. Tā kā.
Protams.
Jā, es arī droši vien kādreiz uzņemšos 8 busu kāzes, bet vēl nē. Man tas vēl, jā.
Nu, 19 gadi ir pieredze, nākamgad jubilē 20 gadi. Kā tava komanda gandrīz 20 gadu laikā ir attīstījusies? Maijā būs svētki, būs jāsveic.
Jā, mana komanda ir mainījusies tā, ka man vīrs viņai pievierojās 10 gadus atpakaļ. Un man par to bija, tas ir viens no aģentūras lielākajiem iegūmiem, to es dzirdu no ļoti daudziem sadarbības partneriem. Es viņam piedāvāju, viņš izlēma vairs nestrādāt profesijā, ko viņš strādāja pirms tam, un es viņam piedāvāju, 3 mēnešus nostrādā vienu sezonu. Un viņam pirms tam, kā zaņēju to īpaši nesijosmināju, jo viņš pirms tam bija, ka es svejos 10 gadus bezmaksas darbinieks. Nu, kad kaut ko vajadzēja, tad viņš darīja, bet par to nesaņēma algu. Un tad, kad viņš 3 mēnešus nostrādāja kā zaģentūrā, un es viņam tam jautāju, kā. Un viņš teica, jā, un es biju tik priecīga, jo tas, viņš ir ļoti, ļoti gudrs, organizatorisks, pedants, kādu es neesmu. Un viņš atbild par vienu komandu, un mums darbi nepārklājās. Mums reizēm jautā, kā ir kopā strādāt, bet mēs nestrādājam kopā, mēs darbplatā. Kopā varam aiziet pusdienās, ja viņš ir uz vietas, bet pamatā viņš nav uz vietas, jo viņš ir cilvēks, kurš ir apkārt par nomām un tehniskajām lietām un es uz vietas. Tā kā tā ir mainījusies mana komanda, manai komandai arī bija pievienojusies, šobrīd nav, bet bija pievienojusies vairāk kā 10 gadiem mana mamma. Arī pilnīgi tā netīšā, mana māsa ir grāmatvedi kā aģentūrai. Un mājas labi risādājas māsīrs. Man patīk izmantot acīm redzot apkārt esošos cilvēkus. Bet tieši no meitenēm uz komandu pievienojās parasti uz dažiem gadiem tikai, jo agrāk vai vēlāk viņi sapracās un vīri sāk iebilst par to, ka brīvdienās viņas nav mājās, jo principā tā ir visa vasara. Un tāpēc tas ir labi, ka mēs vīri esam kopā un līdz ar to mums mīja iedarbojas tās lietas. Savukārt puiši, man ir tā kā outsourcing puiši, kas pieslēdz tikai uz kāzām, tie 25 līdz 45 gadus veci vīrieši, kuriem ir labi savi darbi, labas profesijas. Agrāk es kautrējos, man teica, un daudz mēs gribētu pie tev strādāt, un es neņēmu, jo es domāju, kur plānu viņš tik krutānu darbā strādā, un ko es vispār varu samaksāt, un vispār, ko viņš tagad man nesīs krēslus, viņš to... Un tad man bija biznesa konsultanti vairākus gadus, un es viņu dalījos savu darbinieku problēmu, jo es ņēmu visu laiku students, un tad tur problēmas studentiem mēdz būt visādi, un nerūpīgi pret inventāru, sapnējuši nomas inventāru, katru vāzi tur pēc tam jāsadz tie 100 lielā vāze ziedu nomas un tādā. Un viņa man teica, Dats, nenovērtē sev par zēmu. Ja viņi saka, viņi bija tev grib strādāt, tu paņem. Un tā jau man ir tādi kolēģi, kas ir jau gadiem, bet kuri ir profesionāli kāzu jomā, bet tā nav viņu pamatdarba vieta. Jo es viņus nevarētu apmaksāt pilnu laiku.
Cik daudz tev ir šādi cilvēki?
Grūti atbildēt. Grūti atbildēt. Es varu pateikt, kāpēc man grūti atbildēt. Tāpēc, kad es atbildu par to, ko es daru, un pēc tam seko mans vīrs Kalvis, kurš atbild tālāk par visiem puišiem. Tad seko dekorātore, kas nav kāziņa, tur atsvišķi uzņēma, zem kuras vēl ir apakšā daudz cilvēki. Un es tā kā menedžēju visu kopumā, bet vienlaicīgi es neeju tajās detaļās, nodod detaļas, kas man svarīgas, jo man ir liels darbs ar jauno pāru, ar viesiem. Piemēram, viesis pilnīgi mierīgi var piekdienas vakarā atsūtīt ziņu, ka viņam vajag piekdienas vakarā manikīru pēc vienas stundas. Un ārzemnieks neiedomās, ka Rīgā nav šitā, ka tu varētu tur jāpierakstās kādu laiku iepriekš, lai dabūtu manikīru vai frizieru. Tā kā man ir visam citas lietas, ko es daru, un komanda dara savas lietas.
Es ir tāda atsēja savukārt, es daru visas lietas, jo man ir maza komanda, un es neusticos ar pāriem strādāt, un visu, es daru visu to pati, kas man ļoti, ļoti patīk.
Bet vienkārši to, ko es daru, nav. Es uzskatu, ka to nav iespējams izdarīt vienam cilvēkam, jo vasarā manas darba stundas ir ļoti ilgas, un man mēdz būt, ka man dēls pienāks, saku, mamīte, 12, tev ir jāiet gulēt. Un tā. Un jā, tā kā tās darba stundas ir ļoti, ļoti ilgas, un es ļoti labi apzinos, ka es to nevarētu, un vēl es nevarētu izdarīt tik kvalitīvi, jo es cenšos, lai nedēļu pirms kāzām un kāzu dienā man nav nekādu pienākumu, Es mēdzu, ka man kāds kaut ko no sarežģījis partneriem jautājis, protams, ko vajag, ko jums vajag kādas nedēļā plāni. Es esmu vienīgā, ka šodien dēļ nav darba. Es esmu viss izdarījis iepriekš, viss pārējais strādā, bet man ir brīvas smadzenes. Un tā brīdī, ja rodās problēmas, un problēmas rodās,
vienmēr,
tad es esmu tā, kas viņas var risināt, man ir brīvs prāts. Un rodas problēmas ar reizēm jaunajiem pāriem, viesiem, vēl kaut kam. Un, nu jā, un tad tas, es esmu tā, kas to risina. Jo es esmu brīva tajā nedēļā.
Jo viss ir izdarīts.
Viss ir izdarīts, jā.
Kristīna savukārt pati to man ir taisījis.
Jā, tad jā. Bet es arī esmu ļoti laika management mīlošs cilvēks. Un es arī vienmēr sataisu tā, ka man neviena pāri tur nepārklājās tagad, ka man vienlaicīgi tam pārim, kam ir kāzes, ar viņu neviens netraucēs. Viņiem ir tīrs kveicerši un es viņiem esmu pieejama visur un no rīta līdz vakaram. Tā kā.
Redzījuma noslēgumā mēs daudz esam runājuši gan par komandu, gan par darba specifiku. Vēl gribu saprast, vai tiešām viss ir tik skaisti un rožaini, kā tas izskatās parasti bildēs un svētku dienām, vai arī ir kādas nebūšanas riski, problēmas. Un mans jautājums ir arī par konkurenci, arī jūs savā starpā tīri teorētiski konkurējat, bet man nav tāda sajūta šobrīd šeit sēžot, ka jūs būtu konkurents, bet tomēr šis tirgus ir ļoti attīstījies pēdējos gados un organizatori, kāza organizatori ir ļoti daudz. Kā ir, kā jūs izjūtat šo te, varbūt netik skaisto pusi?
Par konkurenci man tā iekšējā pārliecība, kāpēc nav konkurence, bet ka katram organizatoram savs klients. Un mēs katrs esam savādāks, un gāzes Latvijā ir 11,000 gadā, nu, tā kā reģistrētās laulības svin, protams, mazāk, bet klienti pietiek visiem. Un tas būtiskākais ir būt atklātam par to, kāds tu esi organizators, un tad pie tevis atnāks tavs īstais pāris, un līdz ar to arī ir gan tas kāzes plānošanas posms ir kā svētki, un man patīk darīt to darbu, man patīk gatavot tos piedāvus, patīk meklēt risinājumus pāriem, un es esmu ļoti, ļoti laimīga, kad es jau tagad organizēju kāzes, jo nākamā gada pāriem es jau redzu, cik tā būs skaista diena, un viņi vēl to nezina, lai arī viņi ir izvēlušies, bet viņi to nevar apzināties, bet tā sajūta man, vai kad es rakstu scenāriju, es jau tad varu apraudāties no tā, vai es tiet pēdējos gadus arī diezgan bieži rakstu laulību ceremonijas runas, ja nav mācītājs, tad pēdējos gadus arī vairāk vada vakar vadītājs un dzimšanas tikai parks dokuments, un es rakstās ceremonijas runas, un es jau zinu, ka tas būs, nu, ka tas būs ļoti, ļoti īpaši. Jā, tā kā, un es domāju, ka ir organizētos, kas to nedara, kas dara kaut ko citu, jā, un katrs mēs esam savādāks, un tam pāram ir jāatrod tas savējais organizators. Un līdz ar to tā konkurences sajūta.
Jo tiešām, katrs pāris atrod savu organizatoru, un es domāju, ka cilvēks meklēs tādu tipu cilvēku kā dāce, nu, protams, kaut kādās atsevišķās detaļās, un ir cilvēki, kas meklēs tādu tipu cilvēku kā mani. Nu, un tu sajūtīsi, un tie pāri sajūtīsi, jo vajadzīgi tā harizma. Tu to pāri, ka tu satiec, ja starp jums veidojas tas klikšķis, tad ir. Ja nē, tad viņš saprot, ka šis nav mans cilvēks, viņš ies prom pie nākamā kāza organizatora, ja viņš būs izvēlējis to, ka viņam viņu vajag. Un tik vienkārši, tu vienkārši jūti, vai tas ir tavs cilvēks vai nē. Tā kā, man liekas, tas tā. Mums arī kāza organizatoriem ir tā spēja, tā kā tu teici, to skaisto dienu. Mums ir spēja tā kā interjera dizaineriem domāt 3D, mēs jau varam izcēloties tur pilnīgi to altāru no pilnīgi piecām perspektīvām, no visu. Un tad tas pāris sēž un tu viņam mēģini pastāstīt vārdos to, kā tas varētu būt. Tā kā tas ir tāds beigas pašais process. Un kad beigās, man mīļākā daļa kāzās vienmēr bijusi tad, kad ienāk zālē un viss pēc tās ceremonijas pāris ir aprecējis, viss ienāk iekšā un viņa tā, un viņiem tik ļoti, nu tu redzi to sajūst, nu tas ir tā, un nevis tikai līgavām, jo ar līgavām es pārsvarā visvairāk strādāju, bet līgavainiem, tos līgavainus pārsteigumā mums vairāk patīk. Tas, ka viņi tiešām beigās saprot, ka to organizatoru un to visu, tu dekrātāt tiešām vajadzēja, jo bez viņa nebūs tik forši, un tu viņu ierauga, un tā, jā, ir.
Es vēl piebildīšu par konkurenci, lai saprastu, ka to konkurenci, protams, ir kaut kāds melnās puses, jo ir dažādi tipi cilvēki, dažādi nokļūst šajā sfērā, bet to melno pusi nerunāšu, vēl pieminēšu to pozitīvo pusi, kad man ir bijis, ka man cits organizators atsūta pie manis, saprotot, ka viņš tik liels kāzes nevarēs noorganizēt internacionālas kāzes. Un tiešām bija sarežģīts, bet ļoti, ļoti interesants un ļoti, ļoti īpašas. Tā kā paldies arī tiem organizatoriem, kas atsūta pie otra organizatora, zinot, ka, jā, ka tas otrs organizators būs piemērotāks tam.
Man līdzīga situācija pagājušos, kad es biju stāvoklī, jo tad es zināju, pirms vēl gada vairāk. Tad es zināju, ka es nevaru. Nu, es neriskēšu, kad ar manām kāzām, ko es varētu nedarīt kaut ko izcilu, es uzreiz atradu arī citu kāzu organizatoru, kam es varēju viņu nodot. Man liekas, tā ir tāda sirsnīgā paša sadarbības puse. Jo es droši vien, ka neesmu izaugusi līdz tam, lai mani konkurenti noastu dzīvu bez sāls.
Tas nozīmē, ka ir arī šim darbam ēnas puses, bet tās tieši tāpat kā kāzu dienā viss melnais darbs pazūd, un mēs redzam tikai skaisto arī šajā redzījumā mēs tikai labo, bet jā, tas darbs ir ļoti grūts, sarežģīts, un konkurence ir, un ir jāspēj par sevi pastāvēt, bet to tad ir... Nu, droši vien jājautā privāti meitenēm, ja gribas kaut ko pavisam, pavisam skarbāk uzzināt. Vēl pēdējais, pats pēdējais jautājums šajā raidījumā, tas jūsu ieteikums vai iedvesmas teikums pāriem, kas gatavojas precēties, kas domā, vai vajag kāzu aģentūru, vai vajag rīkotāju, vai paši tiksim galā. Kādi ir tie ieteikumi gan vieniem, gan otriem?
Mans galvenais ieteikums pāriem ir sekot savām vēlmēm, tieši savām vēlmēm, nevis tam, ko uzliek apkārtējie, bet kas ir tas, ko mēs vēlamies, un arī tādas kāzas rīkot, kā mēs vēlamies. Un tā iziet cauri visām kāzu lietām, kuras mēs plānojam, formāts, budžets, aktivitātes, visu iet cauri savām vēlmēm. Tas būtu tāds galvenais ieteikums. Un no kāzu plānošanas posma tie, kur vēlas paši rīkot kāzas, es varu ieteikt tomēr apmeklēt lekcijas manējās, bet tiešām es esmu ļoti domājis par to, un es lekcijas vadu jau kopš 2009. Gada pāriem, kur paši plāno kāzes, ļoti domājis par to, lai viņiem atvieglot kāzes plānošanas posmu. Man ir YouTube kanāls, tā kā var apsīties YouTube kanālā ieteikums, nu manas lekcijas gan ir bišķiņ vērtīgākas, jo tur es dalos ar vizuāliem materiāliem, visu, ko tādu var parādīt. Vēl reti, bet notiek kāzu izstādes, bet vismaz reizi gadā ir kāds kāzu izstādes, apmeklēt arī kāzu izstādes, tāpēc, ka tur klātienē mēs varam satikt šos te fotogrāfus, vakara vadītājus, dekorātors un saprast, kādas ir mūsu cilvēciskais kontakts, tas iekonomēs mūsu laiku pēc tam izvēloties kāzu pakalpojumus. Jo tā, ka mums ir jāstieks ar vienu, otru, trešo, lai mēs nu, tā sajustu, ar tā mēs tomēr klātienē jau varam satikt lielāku apjomu no kāds pakalpojumu sniedzējiem.
Tagad atsim visu pateikti.
Es noskanēju, tagad lai es nepārklājos. Nē, es piekrītu, jā, par to, ka pāriem jāsako tam, ko viņi vēlas. Jo ir pāri, kuri paši nezin, ko viņi grib. Ir pāri, kas atnāk un skaidri zin, ko viņi grib. Un droši vien, ka jautājums dienas beigās ir, cik daudz tu gribi pats baudīt šo kāzu plānošanas procesu un pašas kāzes pēc tam un visus augļus. Un tieši tāpēc, kā mēs deleģējam savus darbus, ja nevis es pati taisu ziedu kompozīcijas, bet to dara florists, tieši tāpat pāris var deleģēt kāzu organizatoram visas tehniskās, visas organizatoriskās lietas, lai vairāk baudītu šo procesu. Bet ir pāri arī, kuriem ir iekšā, kuri grib un iet un nē, man nevajag organizatoru, un es iešu pats un es meklēšu tos sešus fotogrāfus, iziešu cauri visam piedāvājumam. Bet tie ir tādiem pāriem, kur domā, ka viņiem nevajag organizatoru. Es ieteiktu tiešām kaut vai ar organizatoriem konsultatīvi aprunāties, vienkārši kā vienu tādu kaut vai biznesa mītingu uztaisīt, lai saprastu, kas ir tās lietas, ko mums vajag zināt. Ir kaut kas tāds, ko mēs nevaram, jo ļoti bieži pāri nezin, ko viņiem vajag, cik daudz, ko nozīmē kāzu plānošana. Kad es aizsūtu pie mums un paraugu tām, nu no kam, kā mums veidojas visu budžetu, viņi tikai skrullē un skrullē un tā. Arpēc, kad viņš beigsies tā tāme, viņi pat neiedomājās, kad kāzu, vispār kāzes kā tādas sastāv no tik normāli daudz lietām. Un tas ir organizatoru uzdevums vienkārši parādīt, no kā, jo tas nav tikai tagad paņēmām fotogrāfu, paņēmām dekorātoru, ka man patīk rozes un viss. Tas,
viesinams?
Jā, viesinams šit, šitā puķa, šitas ne. Tā tas nenotiek, tas ir tiešām ļoti, ļoti liels darbs. Un pārim tas atņem to ļoti lielu darbu no tavu kāzu plānošanas prieku, ja viņiem nav organizatoru.
Es atļaušos vēl pajautāt, kā ir par to stereotipu, ka kāzu organizators tas ir dārgi, un to var atļauties tikai labi situēti cilvēki ar lieliem budžetiem.
Nē.
Kāda ir patiesība?
Nu, Latvija nav ārzemes.
Tas ir stereotips?
Tas ir stereotips. Man pāri nāk arī ar ļoti maziem budžetiem, un pāri man ir jau priecīgi, jau pēc dažiem maniem ieteikumiem atnāk pēc divām nedēļām. Saka, mēs jau tur un tur ietuvējām, mēs jau tavu honorāru jau nosadzām. Un jā, jo es pārzinu tirgu, un es varu ieteikt viņiem piemērotāko, un pāri ļoti bieži redz, kā viņi ietekmē nu, tā kā vairākus tūkstošus kaut kādām atsevišķām pozīcijām ietekmē,
iekonomē
tieši dēļ maniem ieteikumiem. Un tai pašā laikā tas nav bez maksas. Ir tā kā bijis, kad uzrakst ēpastu un jautā cenu visu, un tad ir tas pārsteigums par to, ka tas kaut ko maksā. Nu, tas noteikti tā kā kaut ko maksā, nav arī tā, ka tas būtu bez maksas. Tā tas arī gluži nav.
Es domāju, ka atsevišķi, kad kopš 5. Gada ir arī mainījušās, nu, jā, tad uz 5. Jā,
2003.
Nu, 5. ir tad, kad otrs darbs vairs nebija. Mainījusies arī tas, cik viņi prasa par savu darbu, jo, nu, jo tu vairāk audzi, jo tu vairāk novērtē, jo tu lielāku pieredzi krāju, tu vairāk var atļauties prasīt par savu darbu, jo pašā sākumā, es nezinu, kā tev, bet kad es arī sāku, man bija nedaudz, nu, bailīgi prasīt, nu, cik tu paprasīsi par šo te darbu, jo tu jau vēl īsti nesaproti, cik tu daudz ieguldīs, bet tagad, cik es zinu, cik tas prasēs arī. Jā, tas nav, tas noteikti nav tūkstošos, vismaz manā gadījumā, tūkstošos, tas noteikti ir atkarīgs no kopējā kāzu budžeta.
Uz šīs pozitīvās notas mēs arī noslēdzam šo raidījumu, paldies. Dace Miezīte, kāzu aģentūras vadītāja, dibinātāja no 2003. Gada pirmā kāzu organizatora Latvijā. Un salīdzinoši, mēs viņu nosaucām par jauniņo, bet nu jau sevi nozarē pierādījusi noteikti Kristīna Mateja, Peonī Events un arī vēl...
daudz citu Peonī.
Peonī, jā, uzņēmumu kāzu organizatora. Paldies, dāmas, ka jūs atradāt laiku šodien atnākt un izstāstīt nedaudz arī aizkulises no šī darba. Es ceru, ka jums, mīļie skatītāji, arī kaut kas jauns par kāzu organizēšanu kļuvis skaidrāks, un ja jūs plānojat kāzas, tad jums ir vismaz divi cilvēki, ar ko jūs varēsiet pakonsultēties. Bet mēs raidījumā Darba Duna atgādina, tiekamies Radio Skonto ēterā ceturtdienās pēc pulksteni diviem dienā, bet visas epizodes un ierakstus var noskatīties YouTube un noklausīties Spotify'ā, paplašinātā versijā. Uz tikšanos nākamajos raidījumos!
Radio Skonto raidījums Darba Duna. Dzīvo, strādā, esi Latvijā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Darba Duna saturu atbild CIA Radio Skonto LV.